班就係由星期一到星期五，一放學就即刻去啦。咁我都覺得其實我自己付出咗咁多，有呢個回報都係值得嘅，都係值得嘅。放學就即刻去啦。咁我都覺得其實我自己付出咗咁多，有呢個回報都係值得嘅，都係值得嘅。我都覺得其實我自己付出咗咁多，有呢個回報都係值得嘅，都係值得嘅。
呢個過程休息夠唔夠
㗎？夠。
會唔會辛苦㗎？但
係如果講辛苦，就真係覺得談唔上，因為我覺得讀書係我嘅本分嚟㗎嘛。